Yr ysbryd glân. Pentecost. Actau 2. Dywedodd Iesu wrth ei ffrindiau am aros yn Jerusalem. I aros am yr helpiwr roedd e wedi addo ei anfon atyn nhw. Felly dyma nhw'n aros. Yn aros ac yn gweddio am 40 o ddyddiau. Ac wrth iddyn nhw aros, llanwodd strydoedd Jerusalem a phobl o bob gwlad. Pobl o'r gogledd ac o'r de. Pobl o'r dwyrain ac o'r gorllewin. Pobl o bob rhan o'r byd wedi dod at ei gilydd i ddathlu gwyl y Pentecost. Roedd ffrindiau Iesu mewn ystafell i fyny'r grisiau pan ddechreuodd pethau rhyfedd ddigwydd. Clywson nhw wynt yn chwythu. Chwythu'n uwch na'r storm ffyrnicaf. Ond oedd dim yn cael ei chwythu o gwmpas. Clywson nhw fflamau'n clecian ac fe wylion o dyfodau o dan yn llyfu ac yn llempian ac yn disgyn ar eu pennau. Ond oedd neb yn aroglu unrhyw fwg. Ac wedyn, fe ddaeth yr helpiwr, yr ysbryd glân, ac fe lanwodd bob un ohonyn nhw a phresenoldeb ac a gallu Duw. Ar hyn glywon nhw wedyn oedd siarad. Geiriau dieithr yn byrlymu allan o bob ceg. Felly, dyma nhw'n rhuthro allan yn awyddus i ddweud wrth y dorf beth oedd wedi digwydd. Ac yn awr yn sydyn, roedd pawb yn medru deall i gilydd. Pobl o'r gogledd ac o'r de. Pobl o'r dwyren ac o'r gorllewin. Pobl o bob rhan o'r byd. Oherwydd nawr, roedd ffrindiau Iesu yn medru siarad mewn ieithoedd tramor. Ieithoedd nad oedden nhw erioed wedi dysgu. Ar cyfan, oherwydd ysbryd glân Duw. Pa ffordd well o ddweud wrth y byd am Iesu? Wel, dyna beth oedd e, meddai dyn o Sbaen. Mae hynna'n rhyfeddol, meddai gwraig o Affrica. Dweud wrthai eto, meddai dyn o Ffrainc. Ond oedd eraill yn meddwl bod ffrindiau Iesu'n siarad dwli. Mae'r bobl hyn yn feddw, gwyddodd un dyn. Dywem ddim byd ond rwtsch. A dyna pryd safodd Pedr ar ei draed. Pedr oedd wedi bod gyda Iesu o'r dechrau. Pedr y pysgotwr. Pedr nad oedd wedi siarad o flaen pobl yn ei fywyd. Gwrandewch, bawb, gwyddodd. Dyn ni ddim yn llawn o win. Ry'n ni'n llawn o rywbeth arall. Ysbryd glân Duw ei hunan. Flynyddoedd lawer yn ôl, dywedodd proffwyd y byddai hyn yn digwydd. Y byddai Duw yn anfon ei ysbryd i helpu pawb, nid pobl arbennig fel proffwydi a brenhinoedd yn unig. Mae hyn wedi digwydd i ni heddiw, ac mae e wedi digwydd am fod Duw ei hun wedi gwneud Iesu a fi farw ar groes yn fyw unwaith eto. Nawr mae e'n eistedd yn ymyl Duw yn y nefoedd. Iesu anfonodd y rhodd rhyfeddol hon i ni. Iesu, yr un arbennig. Ry'n ni wedi bod yn disgwyl amdano ers blynyddoedd. Iesu, a laddwyd gennych chi. Roedd y bobl yn flin iawn am yr hyn roedd nhw wedi ei wneud i Iesu. Beth fedrwn ni ei wneud, holon nhw. Dweud wrth Dduw bod yn flin dych chi, meddai Pedr. Gadewch iddo fe olchi ymaith yr holl bethau drwg rydych chi wedi ei wneud. Ac fe fyddwch chi'n derbyn ei ysbryd glân hefyd. A dyna beth naeth y bobl, 2,000 ohonyn nhw. Fe ddwedon nhw wrth Dduw bod yn flin gyda nhw. Caeson nhw ei bedyddio. A llanwyd nhw ag ysbryd glân Duw. Pobl o'r gogledd a'r de. Pobl o'r dwyrain a'r gorllewin. Pobl o bob rhan o'r byd.